Hvad følger af hvad? Ja, måske fulgte det hele af danskeren Tycho Brahe. På en måde var, hvad Cap Canaveral er for nutidens mennesker, nutidens amerikanske rumforskere, hvad det er for dem, ja, var øen Ven med sit observatorium i sin tid for verdens videnskabsmænd. Tycho Brahe var et stort navn, og han opdagede den 11. november 1572 en ny stjerne. Jeg skal lige tilføje, at når jeg siger 11. november, så er det i forhold til vores kalender rent faktisk den 21. i det, vi jo bruger den gregorianske kalender, mens tidligere brugte man denne julianske kalender, der jo altså, hvad kan man sige, har 10 dage mere. Tycho opdagede altså denne nye stjerne, og dermed kan man så sige, at den moderne astronomiske videnskabsudvikling var indledt. Og i dag er det jo nået så vidt, så man endnu sender fartøjer og rumfartøjer derud i tomrummet. Tycho Brahe, han var sådan en højadelig fyr, og som det var vanligt for den slags mennesker, den slags unge mennesker, ja, så blev de sendt på dannelsesophold rundt omkring i Europa. Tycho, han blev sat til at studere jura, retorik og filosofi. Og det var ganske almindelige discipliner for unge mænd at studere i datiden. Men hans interesse var nu engang naturvidenskaberne. Og derfor indledte han også et studie i kemi, eller rettere sagt alkymi, som det jo hed dengang, og så desuden astronomien. Se, astronomien, ja, det var jo en videnskab, man havde fået bragt over fra oldtidens astronomer, som havde filosoferet over, hvordan verden og kræfterne, de kosmologiske kræfter, holdt hinanden i skak eller holdt sammen på det hele, så at sige. Ved Tycho Brahes hjemkomst til Danmark, til hjemegnen Skåne, opholdt han sig så på morbrorens slot, Herredsvad Kloster. Og her opdagede han så denne nye stjerne. Han var efterhånden blevet 25 år. Og det forekom ham så spændende, dette fænomen her, at han straks midlertidigt lagde kemien til side og alle de andre studier og helligede sig astronomien. Det førte så i den følgende menneskealder til mangfoldige og betydningsfulde resultater, hvorved den ganske astronomiske forskning, der på en måde ikke havde udviklet sig siden oldtidens græske filosofer, på den måde kom i skred. I vinteren 1573 skrev han bogen De Nova Stella, altså Den Nye Stjerne, som jo selvfølgelig var forfattet på latin, som det altid var tilfældet dengang, og endnu hans eget navn var latiniseret, som man siger, så han kaldte sig Tycho og ikke Tyge, som han jo egentlig hed. I denne bog, der vakte ganske meget opsigt, kan vi læse ved, i indledningen følgende, altså oversat fra latin. For gangen år, den 11. november om aftenen, efter solnedgang, da jeg efter sædvane betragtede stjernerne på den klare himmel, så jeg omtrent lige over mit hoved en ny og usædvanlig, alle andre overstrålende stjerne funkle. Og da stod det mig, som næsten fra barndommen af kendte alle stjerner på himlen. Det er en viden, man ganske vanskeligt kan skaffe sig. Det stod mig tilstrækkeligt klart, at ingen stjerner nogensinde tidligere havde eksisteret på dette sted af himlen. Ikke engang den mindste, end sige i dag en stjerne af så påfaldende klarhed, faldt jeg i en sådan forundring derover, at jeg ikke kunne afholde mig fra at tvivle på mine egne øjne. Da jeg imidlertid bemærkede, at også andre kunne se stjernen på det angivende sted, tvivlede jeg ikke længere. I sandhed, Det var det største under, der havde vist sig i hele naturen siden verdens begyndelse. Eller i hvert fald lige så stort som det, de hellige skrifter beretter at have fundet sted, dengang solens løb standsede sig af Josvas bønder, eller da den formørkedes på den himmelske sonoffers tid. Det står nemlig alle filosofer klart, og er også i og for sig indlysende nok, at der i den himmelske verdens ophøjede region ikke sker nogen forandring, hverken i retning af opståen eller undergang. Men himlen og de himmellegemer, den rummer, forøges ikke, formindskes ikke, ændres ikke, hverken i tal, størrelse eller lysstyrke, eller på nogen anden måde. Men himmellegemerne forbliver stedse, uforanderlige, altid i samme skikkelse, i det de ikke angribes af årenes gang. Iagttagelser, gjort gennem århundreder af alle mestre, viser desuden, at alle stjerner bestandigt bevarer samme antal, plads, orden, bevægelse og størrelse, som de også kan ses at bevare i vore dage, efter omhyggelig iagttagelse af dem, der har fundet glæde ved de himmelske ting. Og vi læser heller ingen sinde, at nogen ny stjerne tidligere er blevet iagttagen af nogen mester. Med undtagelse af Hipparchus, hvis man da tør forlade sig på Plinius. Hipparchus har nemlig iagttaget en anden stjerne, som ikke tidligere sås, og som er opstået i hans tid, efter hvad Plinius fortæller i sin Naturhistories anden bog. Hans ord finder jeg det rigtigst at anføre her, da de, som i almindelighed, så her er både malende og skønne. Her altså. Denne Hipparchus, som aldrig er lovprist tilstrækkelig, fordi ingen bedre end han har bevist stjernernes slægtskab med mennesket og vores sjæle, er en del af himlen. Opdaget en ny og anden stjerne, opstået på hans tid, og på grund af dens forandring, på den dag, da den tændtes, kom han til at grunde over, om slidt ikke hente sig oftere, og om ikke også de stjerner, vi anser for faste, er i bevægelse. Han har endnu haft den dristighed at optælle dem for efterkommere, bestemme deres forhold ved udtænkte apparater, ved hvis hjælp man kunne bestemme de enkeltes sted og størrelse, så det deraf kunne ses, ikke blot om de forsvandt eller opstod, men også om de tiltog eller aftog. Et andet sted skriver Tycho: ved stjernernes størrelse forstår mestrene to ting. I det ene tilfælde deres synlige og tilsyneladende diameter. I det andet den sande størrelse, som de har i himlen. Ti selvom stjernerne forekommer os overmåde små og kun viser sig som små lyspunkter på himlen, er det dog ved matematikernes sindrige observationer fastslået, at de ikke blot er lige så store som jordkuglen, men langt overgår den i størrelse. Ja, i den grad, at der næppe ses så lille en stjerne på himlen, at den ikke overgår jordens masse, i det mindste 18 gange. For slet ikke at tale om nogle af første grad, der overgår jorden 105 gange i størrelse. Kan hende det forekommer mange utroligt, men for den, der betænker, hvor umådelig deres afstand er fra os, kan der ikke være nogen tvivl derom. Selvom altså denne nye stjerne kun ser lille ud, er den i virkeligheden af et uhyre omfang. Den viser sig dog ikke hele tiden af samme størrelse. Til i begyndelsen i november måned, da den først viste sig, overgik den i sin synlige størrelse ikke blot alle fikststjernerne, men også planeterne, ja selv Jupiter, der da var jorden nærmest, og den strålende stjerne Venus. Senere begyndte den lidt efter lidt at aftage, så at den de første dage af december omtrent havde samme lysstyrke som Jupiter, og i januar var noget mindre end denne, men større end fikststjernerne af første størrelse, som den i februar og marts viste sig lige. Herefter formindskedes den endnu mere, så at den på den tid, nemlig i begyndelsen af maj, ikke overgik stjerner af anden størrelse. Foruden den måde, hvorpå således dens synlige diameter formindskedes, har den også ændret sin virkelige størrelse. I begyndelsen, da den langt overgik af stjerner af første størrelse, har den overgået hele jordens masse i en utrolig grad. 10, hvis fix stjerner af første størrelse overgår jorden 105 gange, altså ifølge disse matematikere, og denne nye bevæger sig lige så langt fra jorden som disse, som vi ovenfor har bevist, og i lang tid beholdt en større synlig diameter, så har den nødvendigvis også i begyndelsen overgået den masse, som landene og havene udgør langt over 120 gange. Men formindsket i tidens løb kan den allerede nu ikke overgå jorden mere end stjerner af anden størrelse. Stjernens lys viste sig mere skinnende og strålende end de andre stjerners, så at den endog af nogle i begyndelsen under tiden kunne ses ved middagstid, når himlen ikke var sløret af nogen tykning i luften. Den blinkede, også ligesom de andre fiksstjerner. Ja, endnu mere. Heraf er det klart, at den ikke hører hjemme mellem planetbanerne, men i den 8. sfære sammen med de andre fiksstjerner. Noget vi tidligere har vist. Planeterne blinker nemlig ikke, men kun fiksstjernerne, og er dem nogle mere, andre mindre, hvad enten det nu bevirkes af deres afstand på grund af den mellemliggende luft, som nogle tror, hvad jeg dog ikke antager, til i så fald må det nemlig Saturnus i den fjerneste stilling fra jorden, når den er fiksstjernerne nærmest, ligeledes at blinke. Eller at de faste stjerner uafladeligt roterer rundt om deres egne centre, og derved på grund af luftens beskaffenhed bevirker en blinken for synet, hvad jeg med platonikerne snarere tror. Hvad stjernens farve angår, beholdt den ikke hele tiden den samme. I begyndelsen viste den sig hvid og nåede næsten Jupiters glans, men i tidens løb sammentrængtes og fortættedes lyset, og den svækkedes til et rødligt Mars-lignende lys, og omtrent som Aldebora, eller den røde Orionis venstre skulder. Dog var den ikke så rød som den i skulderen, men nærmede sig mere til Aldeboras farve. Efter at denne marslignende rødhed var forsvunden, antog den en blyagtig hvidhed, således at man i denne maj måned har et noget saturnisk og venuslignende lys. Men det er denne stjerne synligt forandret både størrelse og farve, som sagt, beviser ikke tilstrækkeligt, at den hører hjemme i elementarregionen under månehimlen. Og en er eller anden særlig slags komet eller anden ilduddunstning. Hvis det nemlig har været muligt, at et nyt legeme har kunnet opstå i selve æteren, hvad vi ovenfor har bevist om denne stjerne med urokkelige grunde imod alle filosofers meninger og påstande, så må det langt mindre anses for umuligt og urimeligt, at den har kunnet ændre sin størrelse og farve. Ja, selvom den, ligesom den engang er opstået i himlen helt uden for disse vanlige naturlov, også engang imod de samme naturlov ophører at vise sig på denne, hvad der er troligt nok, så indser jeg ikke, hvilke vanskeligheder dette skulle forårsage over for det tidligere fremsatte. Vi kan altså konstatere, at Tycho's opdagelse af denne nye ting her var særdeles bemærkelsesværdigt. Det var et nyt naturfænomen. Tycho Brahes undersøgelser og publiceringen af bogen her førte med sig, at han blev inviteret til at holde forelæsninger ved Københavns Universitet. Og derpå fik han pengemidler af kong Frederik den anden til etablering og drift af et astronomisk observatorium. Han blev forlenet med Ven, altså han fik øen Ven som len. Her kunne han så arbejde i fred. Langt fra de selskabelige forpligtelser, der normalt er påhvilet en adelsmand. Observatoriet blev påbegyndt i 1576 og blev i løbet af nogle år fuldført. Her konstruerede han så en række instrumenter, blandt andet til måling af stjernernes position med nøjagtigheder på mindre end et bueminut. Allerede efter opdagelsen af den nye stjerne var Tycho Brahe klar over, at de stjernekort og positionsdata, som stammede fra oldtiden, ikke var særlig nøjagtige. Og han havde derfor tidligt besluttet at ville lave en positions- og lysbestemmelse af alle de tydelige stjerner, som kunne ses fra vores breddegrader. Dette store arbejde tog lang tid, men kom med årenes løb til at omfatte en optegnelse af 777 stjerner. Han udmålte også retningen til vandrestjernerne, det vil sige det, vi i dag kalder planeterne, hvis bevægelser han i øvrigt fastlagde ganske nøje. Solens og månens bevægelser blev registreret med stor præcision, og dermed blev han i stand til at forudsige formørkelser. Årets længde bestemte han med så stor nøjagtighed, at fejlen kun var et sekund. Det var ikke mindst kometerne, der optog hans interesse, og han ventede på, at en tydelig komet skulle dukke frem. Det skete så i 1577, hvor han så gik i gang med at forsøge at bestemme den såkaldte parallakse, men måtte konstatere, at den ikke var målelig. Altså måtte kometen være ganske, ganske langt borte. I hvert fald længere borte, betydeligt længere borte end månen. Og heraf måtte han så slutte, at kometer altså ikke bevæger sig i atmosfæren, hvad man hidtil havde troet, men at de er selvstændige himmellegemer. Og Tycho studerede i øvrigt senere flere kometer. Vi skal nu lige huske på, at på Tychos tid var stjernekikkerten jo ikke opfundet. Det skete først en årrække senere. Og da man så fik kikkerten i hånden, ja, så lagde man mærke til, at Tychos nye stjerne, den var så i mellemtiden forsvundet. Ganske mystisk. På Tychos tid var særligt to forestillinger om verdenshelheden, det der var i forgrunden. Dels det ptolemæiske system, karakteriseret ved, at jorden ansås for at være verdens midtpunkt. Og herom er der så de forskellige sfærer, en for månen og solen, en for hver af vandrestjernerne, og yderst altså disse fiksstjerner. I begyndelsen af 1500-tallet havde jo Copernicus udarbejdet denne teori om, at solen er verdens centrum, og at planeterne kredser omkring den, og at jorden er en af disse planeter. Allerede i oldtiden havde den græske astronom Aristarchus forfægtet selv samme teori. Og Tycho var naturligvis vidende om disse forskellige teorier og søgte så ved målinger at nå frem til en sikker afgørelse. Og man kan måske sige, at Tychos store rolle for videnskaben har måske især været denne forfægtelse af, at måleresultater må være vores grundlag for viden. Han kom til det resultat, at jorden er centreret, og at den befinder sig midt i den store sfære, hvor i fiksstjernerne er placeret. Endvidere, at jorden omkredses af månen og solen, og at planeterne bevæger sig i cirkler omkring solen. Somme vil jo selvfølgelig sige, sådan er det jo ikke. Nej, det var det nu ikke, men det troede Tycho stadigvæk på. Men i virkeligheden kan man jo sige, at han var jo yderst videnskabelig, ja, udlagde sine måleresultater og arbejdede på et, vil vi i dag sige, yderst videnskabeligt grundlag. Han målte retningerne til fiksstjernerne med stor præcision. Han søgte også at bestemme netop deres parallakse, det vil sige altså forskellen i retningerne, iagttaget fra forskellige steder på jorden. I praksis samme sted, men blot så på forskellig tid. Men han kunne ikke finde nogen parallakse for fiksstjernernes vedkommende. Og da han vidste, hvor nøjagtigt han kunne måle, måtte han så kunne beregne en nedre grænse for afstanden. Hvis jorden bevægede sig rundt om solen i en vældig bane, måtte parallaksen blive stor, eller i hvert fald målelig, medmindre afstanden til stjernerne overskred et ufatteligt stort minimum. Ved at sammenholde minimumsdistancer med de klare stjerners vinkeludstrækning, beregnede han så deres absolute dimensioner, eller rettere sagt, den nedre grænse for deres størrelser, altså at de var større end så og så stort. Han kom i øvrigt derved til resultater, der var ganske svimlende. Og da han så fandt dem urealistiske, sluttede han konsekvent, at jorden ikke kunne bevæge sig i en udstrakt bane omkring solen. Tycho arbejdede her i 21 år på Uranienborg Stjerneborg observatorierne, der lå ude på Ven, eller Venusia, som han kaldte øen på latin. Og her besøgte videnskabsmænd og fyrster fra nær og fjern, ja, fra datidens ganske verden, selv konger, besøgte hans videnskabslaboratorium. Han byggede forskellige andre praktiske ting til her, en vandmølle som drivkraft for en lille papirfabrik, samt et bogtrykkeri, sådan at han kunne få trykt sine litterære udgivelser. Efter så Frederik den anden var død, gik det ikke så godt med pengetilskuddene fra staten. Det var blandt andet Christian den 4.'s formønder, som ikke helt forstod betydningen af Tyges arbejder. I 1597 rejste så deraf følgende Tyge Brahe udenlands. Han rejste først til Hamborg. Snart efter modtog han et tilbud fra kejser Rudolf den anden om at blive hans hofastronom. Og dengang var, kan jeg fortælle, Prag Tysklands kejserby og førende by i det hele taget. Tyge fik tildelt et slot uden for byen, men flyttede senere jo ind til byen med alle sine instrumenter. I år 1600 fik han Kepler som medarbejder. Men døde året efter. Og det tilskrives i øvrigt indtagelsen af forskellige medicinske stoffer, giftige tungmetaller, som han brugte i sin medicinske forskning og påførte sig selv som en slags forsøgskanin. Men Kepler førte hans arbejder videre og føjede et stort antal stjerner til fortegnelsen og fik så i øvrigt senere det hele publiceret, altså udgivet. Kepler fandt ved detailstudie af Mars-observationerne langt om længe, kan vi sige, ud af, at banerne for planeterne er elliptiske med en række nærmere angivende karaktertræk. Og i 1609 blev så disse ting publiceret. Samme år fik Galilei sin første kikkert færdig og begyndte at observere himmellegemerne. I løbet af 3 år fra 1609 til 11 opdagede han blandt andet solens pletter, månens bjerge, Venus og Merkurs faser, Jupiters måner, der i øvrigt også fulgte disse ellipseregler. Da vi når hen i slutningen af 100, støder vi på Ole Rømer, der studerede disse forhold så præcist, at han kunne beregne lysets hastighed mellem Jupiter og Jorden. Det gjorde han ved, at han opdagede, at når en af Jupiters måner bevægede sig ind foran Jupiter, så var dens lys forsinket, gjorde Den gjorde en forsinkelse, ja, om det nu var bagom eller forom, skidt vejr med det, den drejer rundt om. Men lyset forekom en anelse forsinket, når det nåede til jorden. Og det tilskrev Ole Rømer, politimester Ole Rømer, altså at lyset måtte bruge en vis tid på at tilbagelægge strækningen. Lyset tøvede altså. Lyset var altså en form for en smule tilbageholden i sin hurtige fart. Dermed havde han i virkeligheden, og det gjorde han sådan, temmelig dygtigt, han havde fastlagt lysets hastighed. Lidt senere beviste Newton, at planeternes og månernes baner skyldtes samspil mellem masse tiltrækningskræfterne på den ene side og dynamiske kræfter på den anden side. Og inden århundredet var slut, havde man fastlagt solsystemets hovedtræk og hovedregler. Og det er det, der i dag giver, hvad kan man sige, fundament for opsendelsen af rumfartøjerne. Disse rejser ud i rummet. Det var, kan vi altså sige, den berømte dansker Dyre Brahe, der startede alt dette. Og han udtalte da også på sit dødsleje nogle af Kepler nedskrevne ord. Ne frustra vixesse vidier, som jeg for forståelsens skyld her ved, vil lade oversætte. Må jeg ej have synes at have levet forgæves.